Kun kuuntelin kaupunginhallituksen edustajan puheenvuoroa, tuli mieleeni vuosi 1946. Helluntaikansalle hyvinkin tuttu edesmennyt metsänhoitaja Eino Manninen oli Los Angelesissa pitämässä kokousta vanhoille siirtolaisille. Ja kun seurat oli pidetty, yksi vanha siirtolaistäti totesi, jaaha, minkälaisia ne mahtaa papit olla tuossa seurakunnassa, kun metän vartijakin puhuu noin hyvin. Olen kiitollinen, että ohjelmassa ei lue juhlapuhe, vaan puhe. Ja nyt ihan avoimesti, olenko toisella foorumilla, kiitos lahtelaiset. Minulla on 3-sivuinen saarna kirjoitettuna tai puhe tätä juhlaa varten, mutta en voi sitä pitää. En tiedä miksi. Puhujana se olisi haasteellisempi, mutta sisäisesti koen, ja olen lojaliteettini myynyt Jumalalle, en edes seurakunnalle, vaihtoehtoni ovat vähissä. Pyydän teitä seisten kuuntelemaan kappaleen Matteuksen evankeliumin lukua 21. Luvun alussa on kerrottu, miten Jeesus lähestyessään Jerusalemia lähetti pari opetuslastaan edellään, noutamaan aasintammaa ja tämän varsaa päästämään ne ja tuomaan hänelle. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. Ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle, ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on. Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen. Ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Aamen. Olkaa hyvät. Kun tuossa tilaisuuden alkuvaiheissa kuuntelimme mahtavaa, kuolematonta ja aina mukaansa tempaavaa Hoosianna hymniä siihen itsekin yhtyen. Tämä Raamatun kohta puitteineen rävähti eteeni. Meillä ihmisillä, kuulummepä sitten mihin kirkkokuntaan tahansa, taitaa olla sellainen myötäsyntyinen yhteinen piirre, että kaikki vannomme Jumalan nimeen ja hänen asiallaan olemme. Niin kuin eräs etelän mies meni Lappiin ja sanoi sitten osaan ottaen Kaamoksen kynnyksellä Lapin miehelle, no miten sitä täällä Jumalan selän takana jaksetaan? Jaa, jokos siellä etelässä tiedetään, miten päin se Jumalakin seisoo. Minun on mahdoton ihmisenä ja vahvasti vajaana, vanhenevana, oikeudenmukaisesti paneutua tähän tilanteeseen, vaikka olisi mimmoiset mielikuvituksen siivet, joista kuulijakunta aina joutuu silloin, kun minä olen saarnastuolissa kärsimään. Mutta ihmisenä, uskovaisena, Jeesuksen seuraajana, yritän istahtaa hetkeksi aasin selkään. Ukka Lutterus aikanaan sanoi, saarnattu sana on se aasi, jolla Kristus nykyään ratsastaa ihmisten keskellä. Jo pikkupoikana Jeesus tiesi tulevaisuutensa. 12-vuotiaana hämmästyttää opettajat, maalliset vanhempansa, kun äiti Maria, kulmat kurtussa ja sormi sojussa, äitimäiseen tapaan, poikani, miksi tämän meille teit? Äidin tunteet oli painavammat kuin poika. Ettekö te sitä tiedä, että minun niissä pitää oleman? Mitkä minun isäni ovat. 12-vuotias kutsumustietoinen. Siinä vaiheessa, kun me vielä polkupyörällä leikimme, että se on mopo. Ja te tytöt lullasitte nukkejanne ja sanoitte kuin entinen tyttö, että nämä minä sitten säästän lapsilleni ja jos en saa lapsia, niin lastenlapsille. Niin Jeesus 12-vuotiaana tietää, minun pitää olla niissä, mitkä minun isäni ovat. Kun hän alkoi julkisen toimintansa, Johannes toteaa evankelistana, hän ei uskonut itseänsä ihmisille, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja siinä kun Jeesus on aasin selässä, uskonnollinen kansa hullaantuneena huutaa, ja uskontokin voi innostaa. Jopa joskus meitä suomalaisia, muistellaanpas Ylivainion huippuhetkiä, niin melkein Hoosiannassa oltiin mukana. Tukkaputkella kohden Lapuota, bussilla ja vekselivetoisilla, milloin minkäkinlaisella värkillä, kunhan alle saatiin ja kohden Lapuaa. Oli uskoa, oli innostusta, oli Jumalan tekoja, mutta oli sitä meille ihmisillä niin tyypillistä haltioitumistakin. Ja kun ajattelemme Jeesuksen omia kansalaisia, jokainen askel, jonka Rooman sotilas Jerusalemin kaduilla ja kuilla osti, rautasista anturoista kaiku kajahti kivisistä seinistä ja iski juutalaista syvälle sydämeen, kun juutalaisuudessa uskonto ja isänmaallisuus yhdistyy. Ja kun sieltä tulee sitten profeetta, josta tosin oltiin hyvin eri mieltä, ei valkoisen ratsun selässä, vaan takkuisen aasin selässä. Joillakin oli hengen silmä auki. He tajusivat, nyt toteutuvat kirjoitukset. Iloitse, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee sinulle. He näkivät, kirjoitukset eivät ole mustetta, ne eivät ole puhetta, ne eivät ole pergamenttia, vaan ne ovat Jumalan totuutta, jonka Jumalan henki elävöittää. Ja koskaan Jumalan henkeä ja Jumalan sanaa me emme saa erottaa. On eräs nykyajan vitsaus, etsitään hengen kosketusta, hengen ilmiöitä, voiman kokemuksia, mutta kieltäydytään persoonasta pyhästä hengestä, joka on aina aisaparina Jeesuksen ja sanan kanssa. Toisilla motivaatio, puhtaasti hengellinen. He näkivät, kirjoitukset täyttyvät. Toisilla saattoi olla vain uskonnollinen. Monilla kenties kansallinen, poliittinen. Nyt nousee jotain, joka kirvoittaa Rooman imperiumin hiertävän ikeen kansakuntamme harteilta. Vuosia olemme sitä odottaneet. Ja Jeesus kaiken keskellä, varmasti, tämä minun tulkintani, katsoo eteenpäin ja tietää, kohta tämä sama kansa, joka nyt huutaa, kuka mistäkin vaikutteesta hoosiannaa, kohta tämä sama väki on huutamassa ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Kyllä Jeesus ymmärtää ihmisen vilpittömyyden ja hyvän tahtoisuuden, kun sieltä lehviä otetaan puista sinne tielle. Innokkaimmat jo päällysvaippansakin heittävät. Mutta jälleen tämä mutu minusta tuntuu, että kun Jeesus näkee tämän oksien taiton ja niiden heittämisen hänen halvan ratsunsa askelten pehmittämiseksi, Nasaretin profeetta, niin nyt riittävät oksat. 6 päivän perästä tarvitaan vahva runko, järkkymätön, vahva puu, josta te minulle teette ristin. Teidän syntienne painoa ei kanneta oksilla eikä lehvillä. Siihen tarvitaan järeä Isän Jumalan kasvattama puu. Ja silti hän sydän ja silmät avoinna näkee vilpittömien vilpittömyyden. Miksi Jeesus oli niin raivoisa, fanaattinen pyhäkköön tullessaan? Siksi, että hän on aina lyödyn, sairaan ja köyhän puolella. No eikö se ollut hyvä, että raha vaihtui? Pyhässä asiassa ne pennit tehtiin, mutta eipä kelvannut sen ajan papistolle, hengelliselle johtajille, se, että köyhä 4 roposella osti tavallisen kyyhkysen torilta temppeliin tullessaan. Se ei kelvannut papeille. Papit vaativat, se pitää ostaa temppelistä, ja sillä oli 28-kertainen hinta. Toisin sanoen, köyhältä pantiin tie poikki temppeliin, Jumalan yhteyteen. Siksi armon tuoja oli niin armoton, kaikkea armon vääristelyä vastaan. Ruoska käteen, pöydät nurin, kieriköt, kolikot, lentäköt, setelit. Ja lapsilla oli hauskaa, kun härkä solmuruoskan tapoisena häntä suorana menee siellä esipihan alueella. Ja pojillahan oli melkoiset skabat katsella. Nyt kun isäni on jo kirkkaudessa, niin uskallan kertoa. Eikä hän eläissäänkään tästä pahoillaan ollut. Minun nuoruudessani oli eläintarhan ajot. Ne oli hyvät ajot, mutta pahana päivänä, aina äitien päivän aamuna. Ja isä oli saarnamies, eihän me voitu mennä saarnamiehen lapsina äitien päivänä Eltsun ajoihin. Mutta isä sanoi, pojat, lauantai aamuna on paalupaikkojen ajot, ja silloin ne ajaa kovempaa kuin pyhänä, ja sinne pääsee ilmaiseksi. Ja siellä oli einomaaninen poikinen aamulla 6 jälkeen eläintarhan suoran päässä katsomassa, kun paalupaikoista ajettiin. Ne oli silloiset skabat 30- ja 40-luvulla. Ja siinä oli melkoiset kisat, kun temppelialueella karja vauhkoontuu. Ei tiedetty hullun lehmän taudista, mutta siellä olivat naudat pää viidentenä jalkana karttaakseen tuon karun monelle juhdalle mittatilaustyönä puusepän poikana ikeen tehnyt. Eikä yksikään mulli silmänsalta mulkoilut mokomakin tunari semmosen ikeen veistit, että aina iltapäivällä jo alkaa hiertää. Ei valittanut isännät, ei valittaneet mullit. Puusepän poika osasi mittatilaustyön. Ja nyt ne on ihmeissään. Miksi tuo rioska? Miksi tuo kenkä? Miksi tuo mellakka? Odotukset, mielikuvat eivät vastanneet todellisuutta, niin kuin usein. Ansiota, armo on vapaa Jumalan lahja, ja vasta silloin sydämen kielistä Jeesuksen veren vihmonan alla alkaa nousta se Hoosianna, joka ei kaiju vain täällä meidän holveissamme, vaan jonka sydämen isku, sydämen tahti, sydänten sointu saavuttaa Isän Jumalan sydämen. Ja siitä laulusta kerran taivaan salitkin kaikuvat, kun verellä ostettu Jumalan kansa kaikista maista, kaikista kansoista, kaikista kielistä, kaikista heimoista ja eturivi kaikista seurakunnista. Verellä ostettu Jumalan kansa on kasvoista kasvoihin katsomassa häntä, joka on meitä niin rakastanut, että on päästänyt meidät synneistämme verellään ja siellä kenties polvillemme maahan painuneina, niin kuin todellinen palvonta. Hyvät nuoret, palvonta ei ole vain tätä. Te ette tunne asiaa, jos vain amerikkalaisuuteen menette. Raamatussa on 7 rukousasentoa. Älkää panko Jumalan henkeä häkkiin tai kaavaan. Jeesus sanoi, sen kaltaisia rukoilijoita Isä tahtoo, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ei kädet näin tai noin, se asento ei ratkaise, vaan se asenne hengessä ja totuudessa. Kenties hänen pyhyytensä lopullisessa kokemisessa olemme ilmestyskirjan vanhinten tavoin kasvoillamme hänen edessään hiljaa. Armon perussäveleitä oppineina, Jumalan armon konkreettista kokemista. Mitä? Saanko minäkin olla täällä? Ovatko minunkin syntini, laiminlyöntini anteeksi annetut? Ja valtaistuimelta kuuluu, tulkaa te isäni siunatut. Siellä Hoosianna ei ole enää Hoosianna, sehän on rukous. Se rukous on muuttunut kiitokseksi, usko on muuttunut näkemiseksi, kilvoitus on muuttunut lopulliseksi voitoksi. Ja saamme olla siellä armosta, joka on Jumalan vapaa lahja. Ei tämä armo kelvannut silloisille, kelvanneeko tänään. Ja Jeesus jätti heidät, meni ulos Betaniaan. Kielimiehet vähän kättä vääntävät, riippuen siitä hebreasta vai arameasta, vai jostakin kolmannesta kielestäkö he tulkintamahdollisuuksia etsivät. Mutta tällaisiin tuloksiin päätyvät sorron kylä, köyhien kylä, Sinne Jeesus majapaikan löysi. Hän, joka sanoi, autuaita ovat hengessään köyhät. Heidän on Jumalan valtakunta.